Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm despre alegerile din Statele Unite, despre rezultatele alegerilor de acolo și nu doar atât. Discutăm și despre faptul că acum cei care candidează, de exemplu, în cazul Franței, François Fillon, unul dintre candidații posibili la președinția Franței de anul viitor, și-a exprimat clar poziția nu împotriva homosexualilor, ci de nesusținere a homosexualilor. Deci, ideea este că la nivelul cel mai înalt se iau în discuție principii morale foarte importante. Stăm de vorbă prin telefon cu conferențiar universitar, dr. Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea. Discutăm mai întâi despre rezultatele alegerilor din Statele Unite. Și prima întrebare, de ce credeți că Hillary Clinton a fost atât de șocată când a văzut că grupurile sociale care, de la care ea se aștepta să fie votat, să voteze pe ea, acele grupuri au votat împotriva ei? De exemplu, femei cărora ea le-a promis avort au votat împotriva ei.
Șocul cred că a fost pentru toată lumea și din nou cred că ar trebui clarificat lucrurile. Nu știu dacă femeile respective au votat împotriva ei, cât nu au fost suficient de mobilizate ca să voteze pentru ea. Deci cred că marele șoc care l-a avut Hillary Clinton și motivul pentru care a câștigat Donald Trump este datorită faptului că oamenii pe care miza Hillary Clinton că vor ieși la vot și mai mult de atât că vor mobiliza pe alții să iasă la vot, n-au făcut-o. În contrast cu ea, cei din tabăra lui Donald Trump au făcut-o, au ieșit la vot și au mobilizat pe alții suficient de mulți ca să poată el câștiga președinția.
Foarte interesant, într-un comentariu în buletinul Alianței Familiilor din România scrie: motivul principal și aproape exclusiv au fost valorile. Teama că doamna Clinton va continua procesul de distrugere a valorilor creștine și morale început de administrația Obama și că bătălia pentru dreptul la viață al copiilor nenăscuți va fi pierdută. Cum comentați această afirmație?
Sunt complet de acord cu ea. Deși și eu cred că președinția Trump există în primul și în primul rând datorită a ce se numește value voters, adică oameni care au votat pentru Donald Trump, chiar dacă n-au fost de acord cu multe dintre lucrurile pe care el le reprezintă, dar care au spus într-un mod exclusivist îl vom vota pentru aceste valori. Nu uitați că în președinția Statelor Unite unul dintre rolurile principale ale președintelui și felul în care influențează istoria pe termen lung este prin nominalizarea judecătorilor la Curtea Supremă. Și deja este un loc liber datorită lui Anthony Scalia, care a fost un judecător conservator, a fost un judecător de dreapta creștin și pericolul cel mai mare era ca o președinție Hillary Clinton, judecătorul care l-ar fi înlocuit pe Anthony Scalia să fie de stânga, să fie un libertin. Deci odată a fost această poziție a judecătorului Anthony Scalia, plus că în Curtea Supremă, la ora actuală, sunt 3 judecători peste vârsta de 80 de ani, care sunt șanse bune ca în următorii 4 ani de zile să fie înlocuiți. Și atunci, în Partidul Republican și în special în sânul creștinilor, a fost acest calcul în care au spus da, s-ar putea să nu fim de acord cu Donald Trump, faptul că este divorțat, că el are o viață cu semnul întrebării, dar din această rațiune noi ne vom mobiliza și s-au mobilizat într-un mod fenomenal. Deci cred că este un șoc la nivel global ce au reușit să facă value voters, acești votanți care au votat exclusiv sau primordial datorită valorilor creștine.
Foarte interesant. Dacă mi-amintesc bine, a fost o știre, nu știu dacă nu, chiar în ziua alegerilor, actualul președinte Barack Obama a numit un judecător în locul judecătorului decedat, cred că de stânga, nu sunt sigur, trebuie să verific știrea respectivă, dar am impresia că s-a întâmplat în ziua alegerilor. Dar continuând pe voturile care au fost date sau nu au fost date, au fost pentru sau împotrivă, doamna Clinton sperea să primească voturile femeilor, dar nu le-a primit. Majoritatea femeilor au votat împotriva ei. 53% din femei albe au votat pentru Trump, cu toate că Trump a avut niște afirmații urâte legate de femei. Și cu toate că doamna Clinton a promis grădinițe pentru copii, salarii egale pentru femei, avort și drepturi pentru homosexuali. Chiar mai șocant pentru ea, 62% din femeile albe fără diplome universitare au votat pentru Trump. Pentru ele, valorile morale creștine ale familiei și în special dreptul la viață al copiilor nenăscuți au fost factori decisivi care le-au convins să voteze pentru Trump, în ciuda faptului că 78% dintre femeile care l-au votat pe Trump au declarat că au fost jignite de afirmațiile lui misogine.
Da. Da, și iarăși unul dintre paradoxul politicii americane, în care au avut această abilitate cei din Partidul Republican de dreapta să depășească anumite lucruri greu de imaginat de dragul anumitor valori care erau mult mai importante. Deci, pentru ascultătorii noștri, cred că e important să înțeleagă această scară valorică în care au spus femeile creștine și foarte mulți dintre creștini îl vom accepta, îl vom vota pe Donald Trump, chiar dacă sunt anumite lucruri în pachetul Trump, dacă pot să-l numesc în felul acesta, cu care nu suntem de acord, declarațiile lui și alte lucruri. Totodată și economia a avut un factor foarte important. Ați subliniat acolo că sunt femeile albe fără facultate, care au fost, de fapt, blocul de votanți cel mai puternic pentru Donald Trump. Și, de fapt, votul pentru Donald Trump a fost un vot împotriva lui Barack Obama. Deci, cred că poporul american a hotărât să nu continue politicile lui Barack Obama și, mă rog, asaltul împotriva familiilor, drepturile pentru căsătoriile homosexuale. Și aș vrea să fac o clarificare foarte importantă. Ca și creștini, noi nu suntem împotriva homosexualilor, suntem împotriva căsătorilor homosexuale. Sexualii sunt creați de Dumnezeu, Dumnezeu îi iubește și își dorește să se pocăiască aceștia. Nu suntem împotriva lor, suntem împotriva căsătoriilor, care este un act public, nefiresc, lăsat de Dumnezeu să fie între un bărbat și o femeie.
Încă un lucru foarte interesant și este de apreciat faptul că omul de rând, omul care până la urmă votează sau nu votează pentru un candidat sau pentru altul, încă mai crede în valorile perene. De exemplu, Donald Trump promite că va bloca finanțarea avorturilor din fondurile publice și va elimina subvențiile federale pentru Planned Parenthood, cea mai puternică organizație americană care finanțează clinici de avort. Și am discutat cu o reprezentantă a unei clinici care pro-life, deci care luptă împotriva avorturilor din Atlanta, din Georgia, din Statele Unite și spunea că cei de la Planned Parenthood primesc $1,000,000 pe zi buget. Corect. Din partea guvernului pentru avort, ceea ce este incredibil. Și Trump promite să le taie aceste bugete pentru moarte, pentru crime. De ce oamenii de rând totuși nu au fost influențați? Pentru că aici este o ruptură maximă între elită și omul de rând.
În primul rând, din punctul meu de vedere, cred că puțini oameni cunosc lucrul acesta. Deci, dacă vă uitați la agenda oamenilor de stânga, oamenii de stânga, exact cum spunea Mântuitorul nostru, sunt mult mai înțeles decât fiii lumini. Deci ei știu că nu au majoritatea în populație. Ca urmare, oamenii de stânga, istoric vorbind, au penetrat foarte mult zona administrativă. Zona administrativă, zona funcționarului public, ca să folosesc pe limba română, este o zonă necunoscută, dar foarte, foarte puternică și influentă. Și omul de rând nu știe chestia asta. Omul de rând spune, eu nu știu că de fapt sunt acești birocrați, sunt acești administratori publici care fac această rânduială. În istoria lor, o organizație ca și Planned Parenthood, și din fericire foarte multe aici în România, s-au fofilat, ca să folosesc termenul acesta, s-au folosit foarte bine de fondurile guvernamentale ca să își financeze agenda, ca unii care știu că dacă s-ar duce în piața publică și ar încerca să acceseze fonduri, dacă ar face, de exemplu, o strângere de fonduri publică pentru clinicile de avort, nu cred că ar exista persoane care să doneze pentru chestia asta. Deci asta pentru că asta este cultura populației și în America și în România. Ei știind chestia asta, s-au infiltrat foarte puternic în guvern și nu neapărat la spațiul politic, ci la spațiul administrativ, acei oameni care nu se schimbă indiferent de cine vine la putere. Și prin acest mecanism au reușit să facă niște inginerii financiare foarte, foarte inteligente și eu spun ca și Mântuitorul nostru, fiii veacului acestea sunt mult mai înțelepți decât fiii luminii și știu să obțină finanțare din bugetul public, care și în România, dar în special în America, este foarte mare și foarte generos, pentru a-și finanța aceste agende nelegiuite, aceste agende nepopulare, pe care omul de rând nu le-a finanțat. Dar, din păcate, marea majoritate a omului de rând nimeni care nu știe chestia asta.
Și un alt lucru interesant și important, politica externă. Domnul Trump este de părere că Organizația Națiunilor Unite, ONU, risipește banii. Și foarte probabil că administrația lui nu va sprijini politicile ONU de promovare a avorturilor, a revoluției sexuale, a drepturilor homosexualilor și a controlului populației. Cum credeți că va evolua politica în general? Pentru că lumea întreagă este influențată de politica de la Washington în mare măsură.
Corect. Personal, ca și politolog, este partea care mă înspăimântă cel mai tare. Pe de o parte, sunt de acord cu faptul că există risipă în Națiunile Unite, sunt de acord cu faptul că sunt anumite agende personale de stânga, anumitor grupuri de influență care vor să promoveze drepturile nefirești, nebiblice. Pe cealaltă parte, m-ar vrea foarte tare și cred că America ar avea foarte mult de pierdut pe termen lung dacă ar face un pas în spate din comunitatea internațională. Acum, optimist fiind, eu cred că ceea ce a spus Donald Trump în timpul campaniei a fost o retorică pentru campanie. Nu cred că se va retrage din comunitatea internațională, precum spune. Dar există un pericol. Deci există un pericol în chestia asta și chiar dacă probabil pe termen scurt lucrurile s-ar îmbunătăți, în alte cuvinte, finanțarea americană nu ar ajunge la aceste grupări cu agendă secretă, părerea mea proprie și personală este că un Donald Trump activ implicat în aceste instituții internaționale care ar promova o agendă creștină ar fi mult mai de folos pentru drepturile creștinilor și pentru economia globală, pentru relațiile internaționale, decât un Donald Trump și o America care să se excludă din acest factor. Exact același argument l-am făcut și împotriva Brexitului. Da, înțeleg, Uniunea Europeană are foarte multe probleme, are foarte multe carențe, dar eu cred în continuare că o Mare Britanie implicată în proiectul european poate avea un plus de valoare și în special poate avea acest rol de sare și lumină, să arate oamenilor o alternativă. Fără America în forurile internaționale, Națiunile Unite și așa mai departe, e foarte clar că acestea vor merge și mai departe spre stânga și nu am teamă că nu vor găsi bani pentru a-și finanța agenda, pentru că finanțele sunt foarte puternice în țări precum China, în țări precum Arabia Saudită, și în special China cred că ar fi un sponsor foarte doritor să financeze controlul populației, să financeze avorturi și așa mai departe. Deci, din păcate, ce aș comunica domnului Trump și Americii este că nu are de ales între o alternativă bună și rea. Are de ales într-o alternativă rea și una foarte rea. Alternativa rea este să rămână în Națiunile Unite, să se lupte cu tot felul de ideologii de stânga, anticreștine, antidumnezeiești, și alternativa foarte grea este să iasă din aceste foruri internaționale și să dea frâul liber unei Chine care clar, declarat, este ateie, este împotriva lui Dumnezeu, nu are absolut nicio problemă cu avortul, nu are absolut nicio problemă cu dictatura și cu toate celelalte atrocități. Nu mai timide cine spunea pe vremuri, parcă Dostoevski, ca răul să triumfe, tot ceea ce trebuie să se întâmple este ca oamenii buni să nu facă nimica. Și asta este teama mea vis-a-vis de Trump personal și de Statele Unite ca și ideologic. Și mă tem că văd această mișcare a lumii anglosaxone creștine că se retrage din comunitatea internațională crezând că o pedepsește. Când, de fapt, ceea ce cred eu că se întâmplă este doar le dă frâul liber, doar le dă voie să își ruleze agenda și mai fără întrerupere și fără niciun fel de opreliște.
Acum este foarte interesant, am putea discuta cum s-ar putea corecta distrugerile provocate de Barack Obama, deci în politica externă, Crimea luată de Rusia, Ucraina destabilizată, Siria distrusă, e adevărat că și rușii au distrus cumplit în Siria, dar statul islamic înființat pe o arie geografică mai mare decât Franța și Marea Britanie la un loc. Deci nu poți să înființezi un stat islamic pe planeta noastră fără binecuvântarea, între ghilimele, a Washingtonului, unde era Barack Obama. Da. Iar în plan intern, din punct de vedere moral, distrugerile provocate de Barack Obama au fost incredibile. Da. Cum credeți că s-ar putea corecta ceea ce s-a întâmplat în ultimii 8 ani?
Va fi foarte dificil. Deci va fi foarte, foarte dificil. Deci, în primul rând, avem de-a face cu o președinție a lui Barack Obama care a fost slabă din punct de vedere internațional. Deci este clar că personalitatea domnului Obama s-a văzut în aceste confruntări, în aceste poziții ferme pe care, din păcate, nu le-a luat. Și n-am mai discutat și la programul dumneavoastră despre chestia asta. Pe cealaltă parte, nu cred că cealaltă extremă, extrema pe care cel puțin candidatul Trump a promovat-o, una în care să fii înspăimântător, să îți iei jucăriile, să pleci, este o extremă mult, mult mai sănătoasă. Cred că secretul este acest conflict. În primul și în primul rând, acest conflict trebuie luptat la domeniul ideologic. Și eu cred că această problemă o are Occidentul începând cu sfârșitul anilor 90. Deci părerea mea este că Occidentul a pierdut bătălia, în primul rând ideologic, a pierdut bătălia pentru inima și pentru mintea moderaților din sânul islamic și nu au reușit să evangelizeze, dacă pot să folosesc termenul ăsta. Și nu mă refer aici la mecanismul clasic, să te duci și să încreștinezi, ci mă refer aici la modelul în care să exprimi și să articulezi care sunt beneficiile unei economii de piață, unui Occident care să integreze. Deci, neintegrându-i pe acești islamiști în perioada anilor 90, avem perioada anilor 2000, când au fost cele două mari războaie, în Iran și în Afganistan, ambele care au fost executate într-un mod îngrozitor, și aici s-au făcut foarte multe greșeli din partea Occidentului, în care nu a fost înțeles mentalitatea musulmană, nu a fost înțeles inima, spiritul musulman, și bineînțeles Barack Obama, care a venit în ideea aceasta de izolare. Și iarăși foarte, foarte interesant, eu ca și politolog, mă uit la promisiunile candidatului Trump, care din punct de vedere internațional sunt o completare, sau mai rău de atât, o finalizare a politicii începute de Barack Obama. Pentru că în 2008 Barack Obama s-a promis, el a spus: eu mă voi retrage din războiul din Afganistan, eu mă voi retrage din războiul din Irak, indiferent de costuri, indiferent de repercursiuni, și vine Donald Trump în anul 2016 și spune: eu voi finaliza lucrul acesta. Eu nu voi fi implicat nici măcar că a fost Barack Obama în acest spațiu internațional, și pe mine mă interesează doar America pentru americani. Pentru noi este important doar în America să se facă America din nou glorioasă, să crească din nou America, ceea ce îmi pare foarte rău, nu se poate, pentru că politicul nu are atât de mare forță împotriva tehnologiei. Și ceea ce se întâmplă în America și, de fapt, în tot Occidentul la ora actuală, din punct de vedere economic, este un rezultat al inovațiilor tehnologice a anului 90. Deci, iată, paradoxal, Donald Trump promite o transformare radicală a președinției Barack Obama, când, de fapt, eu cred că el va continua această politică de neimplicare, de retragere. Să nu uităm, aceste mesaje sunt interpretate de dușmanii Occidentului, dușmanii Americii, specific pe care l-ați pomenit la statul islamic, ca și un semnal slăbiciunii și ca o motivație și mai puternică să își ruleze agenda și să meargă mai departe cu lucrurile pe care ei cred că trebuie să se întâmple.
Cum vedeți, spre finalul discuției noastre, cum vedeți mersul lumii în general? Mă gândesc la economiile emergente, la BRISC, Brazilia, Rusia, India, Africa de Sud și China, care vin puternic din urmă, și nu doar atât, deci nu economiile acestor state. China cumpără puternic, de exemplu în Africa, nu doar atât, ci și orientarea pro-Moscova, pro-Rusia, începând de la Trump, care este pro-rus, până la candidații la președinție din Franța, până la Bulgaria, Moldova, oriunde. Deci este o migrare așa, ca un fel de unduire. Odată toată lumea a unduit spre vest și acum toată lumea unduiește din nou spre est.
Acum, cred că e mult spus să spunem că Donald Trump este pro-Moscova sau că restul lumii se
va... Este prieten cu Putin și poate mai bine decât să fie dușman.
Deci, eu cred că ce se întâmplă este... În primul rând, cred că e personalitatea lui Putin, Vladimir Putin, și are această personalitate foarte condurată. Și cred că este o chestie psihologică. Deci, cel puțin în ultimii 8 ani de zile, Occidentul a avut parte de niște lideri foarte șterși. În primul rând Barack Obama, care el în tipologia lui, în personalitatea lui, era mult mai mult un profesor universitar decât un lider. Angela Merkel, același model de lider relativ șters, David Cameron și mulți alții. Și cred că oamenii se uită la cineva ca și Vladimir Putin și, iarăși, cu toate neajunsurile lui, cu toată dictatura lui și pot să spun cu toată responsabilitatea nebunia lui, îl apreciază pentru fermitatea, pentru siguranța pe care o are, pentru ideea aceasta în care reprezintă ceva. Și cred că ce se întâmplă la nivel global, există un grad foarte mare de nesiguranță care este adus în viața oamenilor datorită tehnologiei. Tehnologia transformă, schimbă, distruge lumea pe care noi am știut-o. Uitați-vă și ce vă dau ca și exemplu doar ideea aceasta de social media. Lucruri pe care în urmă cu 20-30 de ani noi le știam că sunt sacrosante, secretele guvernelor și așa mai departe, dintr-o dată astăzi sunt complet transformate. Și v-aș putea da sute de exemple în care tehnologia transformă societatea. Ei, pe acest fundal, societatea privește cu foarte mare admirație la un lider care pare că este în control. Ceea ce vreau să vă spun este că Vladimir Putin este agent KGB și este un expert în ceea ce înseamnă imagine publică și manipularea în masă. El se poziționează ca și un lider care este în control, el joacă un teatru extraordinar. Inclusiv războaiele pe care deja le-ați pomenit, care n-au fost războaie, pentru că Rusia nu are capacitatea în primul rând economică, dar nici militară să susțină un război îndelungat. Dar observați maestria, pentru că o spun și eu cu admirație, și nu mă ierte pentru lucrul acesta, maestria cu care Putin, cu foarte puțin, a realizat foarte mult. În Ucraina, în Crimea, inclusiv în Siria. Deci implicarea armatei ruse în Siria este minimă, investiția financiară este intimă. Și totuși, Putin a reușit să manipuleze mass media și opinia publică în așa fel, încât aproape că îi spune că el este marele salvator al Siriei. Eu cred că mai devreme sau mai târziu, așa cum ne învață istoria, Vladimir Putin îi va cădea masca de pe față. Și oamenii îl vor vedea pentru ceea ce este și, mai important de asta, pentru ceea ce nu este. Nu este un salvator, nu este reprezentantul creștinismului, nu este un lider solid și stabil, ci este un oportunist care speculează evenimentele globale, în primul rând în favoarea lui și în favoarea echipei care l-a promovat și l-a pus, ca să-i țină la putere și să-i țină îmbogățit. Este foarte simplu.
La final, ce credeți că ar trebui ca simpli credincioși să ne rugăm lui Dumnezeu?
Deci, în primul rând rămân optimist, pentru că, după cum spunea un bătrân pe vremuri care citise Apocalipsa, până la urmă noi câștigăm. Deci cetățenia noastră nu este pe pământ, cetățenia noastră este în ceruri. Avem o responsabilitate față de pământ. În primul rând să ne rugăm, este foarte important să ne rugăm, pentru că sunt duhuri care se luptă, care stăpânesc stăpânitorii lumii, națiunile. Rugăciunea noastră importantă, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Doi, să fim și lumină, să arătăm lumii o alternativă. Prin viața noastră, prin comportamentul nostru, prin votul nostru, mai ales că acum urmează sezonul electoral și în România, cred că avem o responsabilitate ca și creștini să ne exprimăm. Nu suntem chemați ca și creștini să ne excludem din societate, ci suntem chemați ca și creștini să fim țare și lumină. Și al treilea lucru pe care l-aș spune ca și creștin și l-am mai repetat, îmi pare foarte rău că nu avem suficient de mulți creștini, oameni temători de Dumnezeu, care să fie la pupitul de comandă a lumii, care să se implice. Și nu mă refer aici să fie mari stăpânitori, să fie mari, Doamne ferește, dictatori, ci mă refer în administrație publică, în spațiul juridic, în spațiul legislativ, în spațiul de oameni influenți. Avem câțiva și mulțumim Dumnezeu pentru ei, dar părerea mea este că nu avem suficient. Și rugăciunea mea, dorința mea, munca pe care eu o fac aici la Universitatea Emanuel, este să chem cât mai mulți dintre creștini, dintre pocăiți, să fie sare și lumină în spațiile influente ale lumii acesteia.
Dumnezeu să ne ajute, mulțumim frumos, Dumnezeu să ne ajute să îi fim plăcuți Lui în primul rând, amin. Și apoi El să-și facă voia în viețile noastre.
Amin, amin.
Mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu domnul conferențiar universitar, dr. Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea. Am discutat despre rezultatele alegerilor din Statele Unite, despre mersul lumii în general. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!